Here, ons het gehoor wat van u vertel is, en ons is gevul met ontzag vir wat u gedoen het. Doen het toch ook in ons tyd, en laat u dade toch ook in ons tyd ervaar word. Amen. Hoor u God jou vanoggend seën. Genade en vrede vir jou van God ons Vader en ons Here Jesus Christus deur die kragtige werk van die Heilige Gees. Amen. Kom ons loof nou die Here deur saam te sing uit Psalm 93. Hier sing ons van die Here wat regeer, die Here wat in beheer is en ook die Here wat alles in stand hou. Sing Psalm 93 al 4 die verse. Bely, aangesien het ook ons allemaal sy belydenis is. Ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van hemel en aarde, en in Jesus Christus, sy enige gebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore uit die Maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is, en die angste van die hel tot in die dood ervaar het, wat op die derde dag opgestaan het uit die dood, opgevaar het naar die hemel, en sit aan die rechterhand van God die Almagtige Vader, waarvandaan hy sal kom om die lewendes en die dooies te oordeel. Ek glo in die Heilige Gees, ek glo aan die Heilige Algemene Christelike Kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die lichaam, en een ewige lewe. Dankie, ons kan maar sit. Kom ons luister nou saam na hoe Paulus in Romeine 13 vir ons die wet van die Here opsom. Ons gaan lees van Romeine 13 vanaf vers 8 tot 10. Hier sal ons ook sien dat al die gebooie, onder andere ook die 6de gebod, naamlik jy mag nie moord pleeg nie, positief ook opgesom kan word as jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Ons lees vanaf vers 8, jylle moet niemand iets verskuldig wees nie, behalwe om mekaar lief te hê. Wie sy medemens lief het, voer die hele wet van God uit. Al die gebooie, jy mag nie egsbreek pleeg nie, jy mag nie moord pleeg nie, jy mag nie steel nie, jy mag nie begeer nie, of wat ander gebod daar ook al is, word immers in hierdie ene gebod saamgevat, jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Die liefde doen die naaste geen kwaad aan nie. Daarom is die liefde die volle uitvoering van die wet. Waar ons kyk na ons eie lewe, ook na ons gebrek aan liefde, ons onreinheid, ons onheiligheid, dan kan ons die anderste as om het nou ook voor die Here te bely nie. Ons gaan dit doen met die woorde van lied 2:3:1. Ons bely daar in vers 1, Heilig, heilig, heilig Here, U is heilig sonder perk. Ons kom sing U naam ter ere, bid dat U in ons sal werk. Ons onheiligheid, o Heer, dwing ons op ons knieën neer. Ons kom pleit om U genade, Heer, verlos ons van die kwade. So vra ons dan ook vir die Here om ons te verlos ook van ons sonde en ons te vergewe. Kom ons sing verse 1, 2 en 3.
Oh,
Kom ons sluit die oor dan, bid ons saam. Vader, ons eer U, want U is koning. U is met heerlikheid en majesteit bekleed. U regeer. U krag is oneindig groot. Ja, Vader, U hou alles in stand. Ons weet ook, U is die een wat in U almag en in U alomteenwoordigheid ons ook beskerm. Ons kon nie vir 'n beter beskermer gevra het nie. Here, ons het nou net U eis van liefde gehoor in die opsomming van die wet. U leer ons dat die liefde ons naaste geen kwaad aandoen nie. Ons besef, ons staan allemaal skuldig voor U in ons gebrek aan liefde en in ons onheiligheid voor U. Vergewe ons al ons onreinheid, ons onheiligheid, ons gebrek aan liefde. En was ons skoon deur die bloed van die Seun. Vader, ons pleit vanoggend vir elkeen wat deur die een of ander vorm van beproeving gaan. Ons het vanoggend ook daarvan gehoor in ons afkondigings. Ons smeek vir uitkoms, as dit U wil is. En dankie dat U altyd by ons is. Maak nie saak waardeur ons gaan nie. Dankie dat U saam met ons die pad stap. En dat U ons ook dra wanneer ons nie meer kan nie. Here, ons bid ook vanoggend vir elke huwelik. Ons bid dat U ons getrou sal maak aan mekaar. Help ons om steeds moeite te doen vir mekaar, mekaar hoog te ag en te respekteer. Gee ook dat ons huwelike in hierdie gemeente ook iets sal uitstraal van die liefde wat daar is tussen Christus en sy kerk. Wees met hierdie gemeente van ons en ook elke besoeker wat hier is. Ons het hier allemaal so nodig. Dankie dat U steeds ook liewe lidmate by ons voeg. Dankie vir groei. Ons bid ook dat ons steeds allemaal in ons verhouding met U en in ons liefde vir U sal groei. Dankie vir die wonderlike werk wat deur soveel van ons lidmate ook gedoen word in die gemeente. Dankie vir al die gawes wat U vir ons gegee het. Ons pleit vir ons steeds meer met U Gees. Maak ons allemaal steeds meer gehoorsaam aan U. Ons een groot begeerte is om dagliks nader aan U te leef. Vader, lei ons nou deur U Heilige Gees, waar ons ook na U gaan luister. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen. Ons gaan vanoggend in ons woordbediening veral fokus op die 6de gebod. Kom ons sing daarvan in Skrifbeleiding 9:1. En daar sing ons ook in vers 8 dat waar die Here in die negatief ons verbied om dood te slaan en ons te breek, gebied hy of vraai in die positief dat ons mekaar moet lief hê. Sing vers 8, jy mag nie doodslaan, jou die breek nie, maar liefde moet jou steensel wees. Jy mag die heilige eg nie breek nie, maar kuis van hart die Here vrees. Kom ons sing verse 1:18-10. Nou saam ook na die 6de gebod, soos die Here dit vir ons gee in Eksodus 20. Ons gaan lees uit vers 13. Daar sê die Here, jy mag nie moord pleeg nie. En dan hoor ons hoe ons Here Jesus dit ook vir ons interpreteer in Matteus 5 vers 21 en 22. Hy sê, julle het gehoor dat daar van die oudheid af aan die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat aan sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat aan sy broer uitskel vir 'n gek is strafbaar voor die Joodse raad. En wie hom uitskel vir 'n idioot, is strafbaar met die helse vuur. Dan gaan Jesus nog verder, Matteus 5, vers 43 tot 48, hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê, en jou vijand moet jy haat, maar ek sê vir julle, julle moet julle vijande lief hê, en julle moet bid, vir die wat julle vervolg, sodat julle kinders kan wees van julle Vader in die hemel. Hy laat immers sy son opkom oor slegtes en goeies, en hy laat reën oor die wat reg doen en oor die wat verkeerd doen. As julle net die lief het, wat vir julle lief het, watter loon kan julle dan nog verwag? Maak die tollenaars nie ook maar net so nie? En as julle net julle broers groet, wat doen julle meer as ander? Maak die heidene nie ook maar net so nie? Wees julle dan volmaak, soos julle hemelse Vader volmaak is. Kom ons luister nou ook saam wat ons bely in die Heidelbergse Katekismus Sondag 40 oor dit wat God van ons vra in die 6de gebod. Die vraag in vraag 105 is, wat eis God in die 6de gebod? Dan bely ons, ek mag nie self en ook nie deur iemand anderste my naaste onteer, haat, beledig of doodmaak nie. Ek mag het nie met my gedagtes, woorde of gebare doen nie en nog minder met die daad. Ek moet alle wraaksug laat vaar. Ek mag ook myself nie kwaad aandoen of moedswillig in gevaar begewe nie. Daarom dra die owerheid die swaard om doodslag te weer. Die volgende vraag is, praat hierdie gebod net van doodmaak? Dan bely ons deur doodmaak te verbied, leer God ons dat hy die wortel daarvan soos afguns, haat, woede en wraaklus verafskie. Dit alles is vir hom heimlike moord. Vraag 107, het ons die gebod gehoorsaam as ons maar net nie ons naaste dood maak soos hierbo gesê is nie? Dan belei ons nie, terwyl God afguns, haat en woede verbied, gebied hy, met ander woorde vraai, dat ons ons naaste moet lief hê soos onsself. Ons moet teenoor hom geduldig, vredeliewend, sagmoedig, barmhartig en vriendelik wees. Alles wat hom kan benadeel, so ver moontlik probeer voorkom en selfs aan ons vyande goed doen. Ons leef in 'n tyd waarin ons gereeld in die nuus hoor van aanvalle op mense se lewens. En dit gebeur op ons plase, maar ook hier in ons eie dorp, ook in ons stede. Van ons eie lidmate het dit al beleef. Ons hoor ook dikwels hoe verskriklik wreed hierdie aanvalle is. Mense kry nie net baie seer nie, soms word hulle verkrag, vermink, selfs op die wreedste maniere vermoor. So 'n gebeurtenis in jou plek van veiligheid is natuurlik ook geweldig traumaties vir die wat dit beleef en dit oorleef. Sulke mense dikwels baie behandeling ontvang na die tyd en hulle loop met geweldige sielkundige letsels na die tyd. Ek hoef julle nie daarvan te vertel nie. Ons hoor almal gereeld daarvan en ons lees daarvan in die nuus. En dit lyk ook asof ons owerhede nie in staat is om dit behoorlik te bekamp nie. En as jy vraag vanoggend, hoe moet ons as Christene optree as ons so 'n aanval op ons plaas of in ons huis sou beleef? Wat sê die Bybel en wat belei ons oor hierdie kwessie van selfbeskerming of selfverdediging? Mag ons ons self verdedig en moet ons dit self doen? En dan, hoe moet ons dit doen as kinders van die Here? Dis waaroor God vanoggend met ons praat. Kom ons gaan kyk eers wat God in sy wet vir ons leer oor mense se lewens. En dit bring ons by ons eerste hoofgedagte vanoggend, naamlik die 6de gebod gaan oor die beskerming van lewe en respek vir lewe. Nou ons almal ken die 6de gebod. Ons het dit nou vanoggend gelees en die vertaling waaruit ons het gelees het lei dit soos volg: jy mag nie moord pleeg nie. In die ouer vertaling word dit so vertaal: jy mag nie doodslaan nie. En albei hierdie vertalings is eintlik nie heeltemal 'n korrekte vertaling van die woord wat God vir ons in die oorspronklike taal gegee het nie. Want as dit vertaal word met jy mag nie moord pleeg nie, dan denk party mense, hierdie gebod gaan net oor doodmaak van 'n mens met voorbedagte rade. As mens agter die Bybel verder lees, dan sien jy baie vinnig, dit gaan oor baie meer as net doodmaak met voorbedagte rade. God verbied selfs die onopsetlike doodmaak van 'n mens. En as dit weer vertaal word met jy mag nie doodslaan nie, dan klink dit weer of God alle vorme van doodslag verbied. Dan is die vraag, wat dan in gevalle van 'n oorlog? Of gevalle waar jy regtig uit selfverdediging iemand moet doodmaak? Verbied God dit ook in die 6de gebod? As ons mooi gaan kyk na die woord wat God vir ons in die oorspronklike taal gegee het, dan sou dit die beste vertaal kan word met jy mag nie wederregtelik doodmaak nie. En dit beteken in sekere extreme of uitsonderlike gevalle laat God wel toe dat doodslag mag plaasvind. En 'n landse wette maak gewoonlik ook daarvoor voorsiening. Jy mag daar binne optree. Maar in alle ander gevalle mag jy nie doodmaak nie. En as jy vra, hoekom is God so streng oor die feit dat ons nie ander mense se lewens mag neem nie? Hoekom het hy dit so duidelik van die begin af, selfs Genesis al beveel dat ons dit nie mag doen nie, en ook hier in sy wet so uitdruklik beveel? God beveel dit omdat lewe vir hom uiters kosbaar is. God wil hê dat alle mense se lewens so ver as moontlik beskerm en gerespekteer moet word. En hy sê ook vir ons hoekom dit so is in sy woord. Hy sê in Genesis 9 vers 6, hy wat die bloed van 'n mens vergiet, sy bloed sal deur 'n mens vergiet word, want God het die mens na sy beeld gemaak. Elke mens se lewe is dus vir God kosbaar, want elke mens is beeld van God. En ja, na die sondeval is die beeld van God in ons huwelik geskep. Maar tog vertoon alle mense steeds ietsie kleins van die beeld van God. As jy natuurlik weergebore word, en die Heilige Gees verander jou al hoe meer, dan word jy weer al hoe meer beeld van God. Maar net die feit dat alle mense steeds ietsie kleins van die beeld van God vertoon, maak dat ook hulle lewe vir God kosbaar is. En juist daarom het God van die begin af ook die doodstraf beveel vir iemand wat 'n ander se lewe sou neem. En het ook die owerheid die volmag gegee om dit te voltrek. Hoekom? Want God wil daardeur die lewe van gewone landburgers beskerm. Sien jy hoe kosbaar is alle lewe vir God? Ook jou lewe en jou liggaam is kosbaar vir ons Here. Jou liggaam is dan 'n tempel van die Heilige Gees. Jou liggaam behoort aan ons Here. En daarom mag ons nie ons eie lewe, selfs ons liggaam, moedwillig in gevaar stel nie. So hoe kan ek my eie lewe of my liggaam moedwillig in gevaar stel? Kan ek byvoorbeeld doen deur as 'n waaghals op te tree? Of deur onverskillig of roekeloos te gaan bestuur? Of deur slegte eet en drinkgewoontes? Hier rond te slaap en so voort. Nou nog 'n rede waarom God doodslag verbied, vind ons in Deuteronomium 32. En daar sê God in vers 39, besef het tog, ek is die Here, naas my is daar geen ander God nie, ek maak dood, en ek gee lewe. En daarmee sê God die reg, om 'n lewe te neem, is in sy hand, is nie in ons hand nie. En dit geld in die eerste plek vir ons eie lewe. Ons het nie die reg om ons hand in ons eie lewe te slaan nie. En ons kan ook hieruit sien waarom kinders van die Here nie dinge soos abortie onder normale omstandighede of selfs iets soos genade dood, hoekom ons dit nie kan goed praat nie. Ons mag nie. Want net ons Here het die reg om 'n lewe te gee en dit ook te neem. Ons Here Jesus gaan selfs verder. En hy leer dat mense lewens vir God so kosbaar is, dat selfs die dinge wat kan net aanleiding gee tot moord, selfs dinge soos beledigings, 'n oortreding is van die 6de gebod. Sê daarom vers 21 en 22 van Matteus 5, julle het gehoor dat daar van die oudheid af vir die mense gesê is, jy mag nie moord pleeg nie, en elkeen wat moord pleeg is strafbaar voor die regbank. Maar ek sê vir julle, elkeen wat net vir sy broer kwaad is, is al strafbaar voor die regbank. Verder, elkeen wat vir sy broer uitskel vir 'n gek, is strafbaar voor die Joodse raad, en wie om uitskel vir 'n idioot is, strafbaar met die helse vuur. Jesus leer ons dus, dit gaan in die 6de gebod oor baie meer as net oor fisiese moord. Selfs al is jy net kwaad of woedend vir iemand, dan oortree jy alreeds die 6de gebod, want dit is die tipe goed wat tot moord lei. Al is dit dan nou ook net in jou gedagtes. Die apostel Johannes, die leer ons dieselfde, hy sê in Johannes 1 Johannes 3 vers 15, hoor mooi, hy sê, elkeen wat sy broer haat, is 'n moordenaar. En julle weet dat geen moordenaar die ewige lewe in hom het nie. Hoor jy die ernstige waarskuwing hier in God se woord? Dis hoe erg God voel oor mense se lewens. Jesus leer ons verder dat selfs skeldname en beledigings strafbaar is met die helse vuur. Hoekom? Want dit is 'n ander vorm van moord. Dis karaktermoord. Deur mense so af te kraak, as jy besig om mense seer te maak, en jy kan daardeur permanente letsels op iemand se karakter los. Sien jy in hierdie gedeelte hoe streng ons Here Jesus dit verbied? Sy is strafbaar met die helse vuur. Mag ons dit nie skuldig maak aan haatspraak en kwetsende woorde en skeldname en etikette wat ons vir mense of vir sekere groepe gee nie. Dit is presies wat ons ook hier in ons katekismus bely. Maar ek gaan in die 6de gebod selfs ook nog oor meer. God verbied nie net die negatiewe nie, maar hy beveel ons ook die positiewe. Beveel ons positief om juist mense se lewens te beskerm en dit te respekteer. En Jesus leer dit vir ons, as hy ons die groot gebod leer. Jy moet God lief hê, en jy moet jou naaste lief hê soos jouself. Volg het ook gesien in Romeine 13, hoe Paulus precies dieselfde punt maak. Ook daardie gebod, jy mag nie moord pleeg nie. Positief, jy moet lief wees vir jou naaste. En daardoor leer Jesus ons, en ook die apostel Paulus, onder andere, dat ons moet uit liefde alles in ons vermoë doen om ons naaste se lewens te beskerm en het hoog te ag, soos wat ons met ons eie lewens sal doen. En hoor ook, hoe help die Heilige Gees ons positief hierin. Ons lees in Galasiërs 5 vers 22, die vrug van die Gees en 'n ware kind van die Here is dinge soos liefde, vrede, geduld, vriendelikheid, goedhartigheid, selfbeheersing. Die Heilige Gees werk juis hierdie eienskappe, karaktereienskappe in God se kinders, sodat ons in staat is om met ons medemens te kan saamleef, sodat ons mekaar se lewens kan respekteer. Ek dink jy sal met my saamstem. Die woord van die Here is duidelik oor hoe kosbaar alle lewe vir God is. En dat ons daarom alle lewe moet beskerm. En wat sê dit vir ons oor die kwessie van selfverdediging of selfbeskerming? Dit bring ons by ons tweede hoofgedagte vanoggend, naamlik ons mag en ons moet onsself beskerm. Omdat my lewe en elkeen in my gesin se lewe vir God uiters kosbaar is, Daarom mag ek nie net myself beskerm nie, maar moet ek dit ook doen. Ek kan dit beskou as een van die positiewe opdragte wat ook voortvloei uit die 6de gebod. En ook omdat ek my eie lewe en my gesin se lewe nie moeswillig in gevaar mag stel nie. Daarom moet ons onsself beveilig, vergewe ook in die tye waarin ons leef. So hoe kan ek my eie lewe en my gesin se lewe beskerm, dit beveilig? En dan gaan ons baie prakties raak vir oggend. Glo die volgende metodes van selfverdediging is heeltemal aanvaarbaar in die lig van wat ons sopas gehoor het vanuit die skrif. Jy kan van mure, heininge, selfs elektriese heininge gebruik maak om inbrekers of aanvallers in die eerste plek uit jou perseel uit te hou. Jy kan ook kameras of diens of alarmstelsels laat installeer om jou vroegtydig te waarsku, ook gewapende reaksie namens jou te ontbied. Jy kan verder ook van veiligheidsdeure en diewering en sovoorts gebruik maak om aanvallers uit te hou en jou ook meer tyd te gee om jouself gereed te kry vir selfverdediging en om hulp te ontbied. Julle kan ook honde aanhou wat alarm kan maak en wat moontlike aanvallers kan afskrik. Jy kan ook betrokke raak by jou buurtwag. En so kan jy jouself jou hele area veiliger maak. Oorweeg dit ook om inligting sessies by te woon wat byvoorbeeld deur die polisie aangebied word, sodat jy bewus is wat gaan aan in jou omgewing. Jy kan ook deel wees van 'n WhatsApp groep wat verdagte persone en verdagte voertuie en aktiwiteite kommunikeer. Lees ook die nuus, luister daarna, sodat jy bewus is van wat besig is om te gebeur. Jy kan selfs 'n selfverdedigingskursus gaan bywoon. Nog 'n goeie wenk is om 'n gebeurlikheidsplan vir jou huisgesin op te stel in die geval as al wel 'n aanval is. Julle as 'n gesin sou dit ook kon inoefen. En in regtig ekstreme gevalle waar jou en jou gesin se lewe werklik bedreig word, sou mens ook van 'n wapen gebruik kon maak om jouself te verdedig. Maar dan moet jy natuurlik goed daarin opgelei wees. Net die rig van 'n wapen of die dreig met 'n wapen of net die afweer van 'n waarskuwingsskoot kan alreeds 'n baie effektiewe manier van selfverdediging wees. En indien die aanvaller nie sou reageer op die waarskuwingsskote of verbale waarskuwings of ander waarskuwings nie, of indien daar werklik geen tyd vir waarskuwing is nie, of indien sig beperk is, dan sou mense ook selfs die aanvaller kon wond om hom of haar te immobiliseer en sodoende jou gesin se lewe te beskerm. En in hoogs extreme gevalle waar die persoon met die intentie kom om werklik jou gesin dood te maak en hy wil dit ook doen, sy die persoon ook selfs gedood kon word om sodoende lewe te beskerm. Hieruit kan ons natuurlik ook aflei dat 'n Christen wapens mag koop en dit ook mag verkoop vir die doel van selfverdediging. Maar ons moet natuurlik altyd ook behoorlike opleiding daarmee saam ontvang. Kan lank aanhou. Julle kan vir julleself dit invul, nê? Enige ander vorm van selfverdediging sou ook hierby ingesluit kon word op die grond van dieselfde beginsel dat ons lewe moet beskerm. Nou laastens gaan ons kortliks stilstaan net by nog een vraagje. Dit is wat van die lewe van my aanvaller? Moet ek dit ook dan probeer beskerm? En dit bring ons by ons laaste kort hoofgedagte, naamlik ons moet selfs die lewe van ons aanvalle so ver as moontlik probeer beskerm. Grond van die feit dat alle lewe vir God kosbaar is, selfs die lewe van ons aanvalle of ons vyande, mag ons dit nie maar sommer uit 'n lewe neem nie. Al is dit dan ook uit selfverdediging. Ons Here Jesus stel dit selfs nog sterker. Hy sê, julle het gehoor dat daar gesê is, jou naaste moet jy lief hê en jou vyand moet jy haat. Maar ek sê vir julle moet julle vyande lief hê. En julle moet bid vir die wat julle vervolg. En nou weet ons, dis nie so maklik nie. Ons hele wese, nê, dryf daarteen in. Veral as so 'n persoon 'n moontlike bedreiging vir jou en jou gesin is. Om dan daardie persoon lief te hê en selfs vir hom of vir haar te bid, is bitter moeilik. Maar dis wat Jesus ons beveel. So, hoe kan ek as 'n Christen my aanvaller of my vyand lief hê en selfs probeer om sy of haar lewe te beskerm? Kom ons raak weer prakties. Bid vir die persoon. Ook tydens die aanval, sodat hy of sy sal vlug. Ook veral, sodat hulle tot bekering sal kom. Maak dit so moeilik as moontlik vir die persoon, vir die aanvaller om in die eerste plek op jou perseel te kom waar hy in lewensgevaar dalk gaan wees. En indien die persoon deur die eerste linie veiligheidsmaatreëls gebreek het, sonder om te vlug, probeer om altyd eers die persoon te waarsku, op watter manier ook al. En indien die persoon steeds na jou waarskuwings voortgaan met die aanval, probeer altyd eers net die persoon immobiliseer, plaas daarvan om dood te maak. In slegste gevalle, waar daar werklike lewensgevaar is vir jou en jou gesin, of soos ons nou gesê, dat daar nou geen tyd is, of wanneer jy nie kan sien nie, dan mag die persoon gedood word. Maak dan net seker ook, jy skiet die aanvaller, nie een van jou eie gesinslede nie. En laastens, moet ons ook net dit vir mekaar sê. In sulke extreme gevalle, waar 'n persoon op jou perseel gewond of gedood sou word, moet ons ook ons landwette gehoorsaam en dit rapporteer. Kind van die Here mag dit nie wegsteek nie. Stel ook voor, jy kry 'n goeie gelowige prokureur of 'n advokaat om jou so'n saak by te staan. Kom ons sluit af. Ons leef in 'n tyd waar ons gereeld in die nuus hoor van wrede aanvalle op mense se lewens. En dit kan ook met ons gebeur. Vanoggend het ons vanuit God se woord en ons belydenis gehoor dat ons nie net onsself mag beskerm nie, maar dat ons dit ook moet doen. Ons het ook baie praktiese wenke ontvang hoe ons dit sou kon doen. Kom ons gaan nou hier uit en ons gaan dink oor alle lewe soos God daaroor dink. Kom ons ag ons eie lewe en die lewe van alle mense hoog, want God ag dit uiters hoog. Amen.